Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u subotu 24. oktobar. Lepo se razbudite i lepo započnite ovaj prvi dan vikenda. Biće tokom dana lepo i sunčano, pa tek popodne stiže ovo na oblačenje i zahlađenje koje na meteorolozi već nekoliko dana najavljuju, tako da ćete moći da uživate makar u prvom delu prvog dana vikenda, da ne bude da je bilo lepo tokom nedelja, za vikend baš ništa. Sa vama do 9 ove subote, Žarko Bovan za mix pultom, Nenad Kamidžorac je muzički urednik, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a o čemu pričamo? Pričamo o, večera se menja sat, to jest noćas, tako da ćemo da vratimo kazaljke jedan sat unazad, u tri će da bude dva, to ono, dva puta ćemo da imamo dva, spavaćemo sat duže, ali mnogi se žale da im to predstavlja problem kada se promeni sat, da im dugo traje period prilagođavanja. Od 83. to radimo, 983. Evropski parlament je izglasao da se otvara mogućnost da prestane pomeranje sata. Evropski savet tek treba da donese konačnu odluku iduće godine o tome kada će i da li će to biti, i opet će državama biti ostavljeno da ponaosob u Evropskoj uniji odluče šta će i kako će. Mi ćemo se prilagoditi, vidjet ćemo kome i kako, tek kada sve to stupi na snagu, ali dotle ostaju dileme. Koje je računanje vremena bolje, da li treba ostati na ovom ili na onom kad se bude pomeralo. O svim tim dilemama naš Olivera Stajić razgovarala je sa Brankom Simonovićem iz Astronomskog društva Ruđer Bošković, pa ćete čuti taj razgovor. Naravno, pratimo situaciju sa koronavirusom, obaramo rekorde što se tiče broja novo obolelih, pa ćemo čuti, krizni štab je juče zasedao. Pričamo i o bezbednosti na radu tokom pandemije koronavirusa. Najavljujemo mini sajam knjiga, vanredni sajam knjiga na Trgu Republike u Beogradu. Zoran Hamović, predsjednik Udruženja profesionalnih izdavača Srbije, će nam se uključiti u program, pa ćete čuti kako će izgledati ovaj sajam knjiga. Proverit ćemo ju s obzirom na najavljene vremenske okolnosti koliko će to poremetiti celu priču. Najavljamo premijeru Čitača u Beogradskom dramskom pozorištu, predstavu o kojoj se mnogo govori. A evo, imat ćemo i priču o tome šta kažu reditelji i glumci, i najavljujemo, u stvari počeo je već festival čokolade na Dorćol placu u Beogradu, sad okusci bi stvarno trebalo da se potrude da odu do Dorćol placa. Anja Aranđelović će nam reći kako je proteklo otvaranje juče i šta je najavljeno za danas i za sutra. Eto, toliko u najavi. jutarnjeg programa. Svakako budite uz nas do 9, narodna muzika sve vreme, rekoh u izboru Nenada Kamidžorca. Dobro jutro. Deset minuta je do 7 časova. Toplo jutro u našoj zemlji. temperature, da, samo je u Sjenici, onako što bi se reklo, baš hladno, tamo je plus jedan. A da vidimo sad redom, u Novom Sadu je 11 stepeni, u Beogradu 12, na Crnom Vrhu 14 i na Zlatiboru je 10, a u Nišu 7 stepeni. Vrlo, vrlo visoke temperature, može se slobodno reći, u najvećem delu zemlje. Vedro je, oblake ima na severu zemlje. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Aleksandre Travice.
U Srbiji jutro hladno. Na jugu i u istoku ponegde sa slabim prizemnim mrazem i maglom. Ujutro i pre podne umereno oblačno i u većini mesta suvo. A na jugu i jugoistoku sa dužim sunčanim intervalima. Na severu i zapadu ujutro i pre podne, a posle podne i uveče u ostalim krajevima, jače na oblačenje, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 17 do 21 stepen. U Beogradu ujutro i prepodne umereno oblačno i suvo. Od sredine dana oblačno, povremeno sa kišom. Vetar slab i umeren, uglavnom zapadni, a najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni.
Dobro, potrošači u delu Novog Beograda i delu Zemuna bili su juče ceo dan bez grejanja. Servisne ekipe radili su čitavu noć, tako da je kvar otklonjen. Radijatori su topli u ovom delu grada. To je potvrđeno naše kući u beogradskim elektranama i dobro je da temperature nisu preniske, pa da je nekako moglo da se pregura. Nije ovo prvi put i pre desetak dana isto nije bilo grejanja na Novom Beogradu, ali nadamo se da je sad taj kvar totalno otklonjen. Ajde, pre nego što čujemo kakva je situacija sa saobraćajem u našoj zemlji, ajde da pogledamo u Beogradu, ima nekoliko izmena i radova koji će svakako uticati na rad gradskog saobraćajnog preduzeća. Počeli su radovi na raskrsnici ulice Braće Jugović i bulevara Despota Stefana. Do ponedeljka rano ujutru izmenjeno voze autobusi na linijama 16, 27, 27E, 35, 43, 58 i 95. Izmena ima i na desetak noćnih i minibus linija, to je tamo kod Doma vojske. Tu se radi, tako da sve to svakako menja ove linije. I na Novom Beogradu i u bulevaru Kralja Aleksandra takođe tramvajska kontaktna mreža u ulici Jurija Gagarina na delu od ulice Antifašističke borbe do bulevara Crvene armije, 7 i 9 voze skraćeno, a 13 vozi izmenjeno i 6, 7 i 14 umesto do Ustaničke voziće do Omladinskog stadiona. I u Kraljice Natalije se menja saobraćaj, pa 52, 53 i 56 iz pravca Banovog brda umesto do terminusa Zeleni venac voziće ulicom Admirala Geprata. Dobro, to je to što se tiče izmena gradskog saobraćajnog u Beogradu. Da čujemo kako je stanje na putevima u našoj zemlji. Mina Savić javlja iz Automoto Saveza Srbije.
Prvog dana vikenda, prema rečima meteorologa, u prepodnevnim satima na severu i zapadu naše zemlje vozača očekuje kiša i mokri kolovozi. Zbog najavljenih padavina savjetujemo više opreza za volanom. Držite veće ostojanje od vozila ispred vašeg i ne ulazite u rizična preticanja. Podsjećamo vozače da na putevima u planinskim predelima, na deonicama koje prolaze kroz stenske useke i klisure, iznenadi odnorodni iz zemlje i kamena u velikoj meri ugrožavaju bezbednu vožnju, a na tim deonicama u jutarnjim i večernjim časovima prisutna i magla koja smanjuje vidljivost na stotinak metara. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim deonicama. Do 31. oktobra u vremenskom periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na deonici sastav reka Srezimirovci, gde će se saobraćaj odvijeti neizmeničnim propuštanjem vozila. Izmenjen je režim saobraćaja na autoputu Beograd-Novi Sad zbog radova na petlji Nova Pazova. Saobraćaj se odvija levom kolovoznom trakom. Za sve one koji su upute ka Divčibarama iz pravca Mionice, potrebno je da znaju da je obustava saobraćaja u mestu Brezđe. Alternativni putni pravac vodi preko Divaca, Valjeva i Rajkovića. Obustava saobraćaja je na deonici Boljevci-Obrenovac. Alternativni putni pravac je autoput Miloš Veliki. Zbog radova na popravci mosta preko reke Misače na delu puta Markovac-Aranđelovac vozila se neizmenično propuštaju. Alternativni put iz pravca Mladenovce preko mesta Belosavci, kružni tok u Krčevcu ka Aranđelovcu. Na naplatnim rampama na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.
Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamirišu jorgovani i drugi veliki hitovi u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Specijalno izdanje u duhu tradicionalne narodne muzike. Sa 23 pesme izvedene na Saboru narodne muzike Srbije 2019. godine. U izdanju PGP RTS-a. Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Novo izdanje PGP RTS-a.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
Je do 7 časova, vreme je da pogledamo malo i današnju štampu, ali prvo ćemo pogledati sajt, naš početnu stranicu RTS-ovog sajta. Iz časa u čas više primljenih nego otpuštenih iz bolnice, mere su efikasne ako se poštuju. Znači imamo jučerašnji rekord, 579 novih slučajeva, to je rekord od početka epidemije. Pričat ćemo više o koronavirusa u narednom satu našeg jutarnjeg programa. Kišni vikend pred nama kada se razvedrava, uveče na jugu zemlje, na severu i zapadu ujutru padavine, temperatura u padu za 4 do 5 stepeni, ali bit će od 17 do 21 stepen danas. Evo da podsjetimo ko nam se tek sada pridružio. Ovo je stvarno užasavajuća vest. Reuters je javio da su vlasti Paragvaja u kontejneru iz Srbije pronašle 7 tela u podmakloj fazi raspadanja. Kontejner sa đubrivom koji je poslat iz Srbije pre 3 meseca je krenuo to iz naše zemlje, taj kontejner, pa sad zamislite 7 tela kada su to otvorili. Pored sebe su imali keks, flaširanu vodu i konzerviranu hranu, dovoljno da se preživi 72 sata. Da, tako da pokazat će naravno istraga šta se tu dogodilo. Da li poslodavci poštuju pravilnik za sprečavanje širenja koronavirusa, i o toj temi ćemo govoriti u narednom satu našeg jutarnjeg programa. Od vesti još izdvajamo neredi i sukobi sa policijom u Napolju protiv policijskog časa, suzavac skandiranje na stadionu uz uzvike Sloboda, sloboda, i stotine ljudi na ulicama Napolja. To je reakcija stanovnika regiona, kampanja na policijski čas koji je počeo sinoć u 23. Ne vredi, to je ono čemu će psiholozi i psihijatri ozbiljno morati da se bave, čime će morati da se bave, a to je što smo u onom prvom naletu nekako pristali znajući da je to jedini izbor, ali kad jednom to popusti i onda se vratimo u normalan život, ja mislim normalan pod svim ovim ograničenjima, jako je teško posle prihvatiti takva zatvaranja i takve ponovo ograničenja, zatvaranja, stavljanja u zatvor, ali dobro. To nam je, što nam je Blic naslovna strana. Kako su tri grada postala žarišta? Beograd, Valjevo i Kragujevac prednjače po broju zaraženih. Zatim, kaže Srđanković, doktor Srđanković, imamo mere koje nisu ozbiljno shvaćene. Degenek kaže, pobedit ćemo Hoffenheim u Beogradu. U Evropi nemamo toliko prilika kao u domaćem šampionatu. Moramo svaku izglednu šansu da pretvorimo u gol. Eva Ras kaže, teže je biti glumačka nego zvezda realitija. Život na margini društva, naravno uvek ima u Blicu, naročito vikendom pričam o ljudima koji žive na margini društva. Zimsko i leti računanje, dokle ćemo pomerati kazaljke na satu, i to je tema kojom ćemo se mi baviti u našem internim programu. Ivica Dačić, veliki intervju sa njim, parlament je poniženje samo za one koji ni cenzus ne prelaze. Ja otvaram stranu 12 i ono čega smo svi svesni, ali ne znam uopšte kad će nadležni početi time ozbiljno da se bave, a to je Srbija se guši, nivo zagađenja vazduha opasan po život. Tokom jučerašnjeg dana glavni grad Srbije bio je peti grad u čitavom svetu po stepenu zagađenosti vazduha, pokazali su podaci sa sajta Air Visual, gori su od nas New Delhi i još par gradova. Da je aerozagađenje vrlo opasno, pokazali juče i Blicova widget aplikacija. Jučerašnje zagađenje vazduha bilo je nezdravo, prisutnost PM2,5 čestice je 155, a preksinoć je ova brojka iznosila i 160. A šta kaže nauka, kako je prisutnost ovih čestica između 151 i 200, kod svih građana mogu se javiti posljedice po zdravlje, blaže ili jače. S druge strane, oni koji pripadaju osjetljivim grupama mogu da se suoče sa ozbiljnim zdravstvenim tegobama. Aktivna deca i odrasli, kao i ljudi sa srčanim respiratornim oboljenjima, poput asme, treba da izbjegavaju svaki boravak na otvorenom. I tako mi pričamo da smo među najgorima u svetu, i to sad kažu da je u Kostolcu počeo onaj pogon za odsumporavanje da radi, pa valjda će to donekle da utiče, ali da, zašto je sad do te mere to? Kažu, nije se merilo ranije, ma osjećamo mi veći smrad nego ranije. Politika, naslovna strana. Šef ruske diplomatije stavlja tačku na spekulacije zašto je Lavrov izabrao Beograd umjesto Zagreba. Odnosi Srbije sa Rusijom i Kinom su strateški, a to nemamo u relacijama sa SAD-om, Evropskom unijom i NATO-om, smatra Živadin Jovanović. Predran kon za politiku, svaki treći testirani zaražen COVID-19. Makedonci profitiraju na američkim izborima. Internet fabrika lažnih vesti iz Velesa radi kao i 2016. A ima sumnje da motiv nije samo odlična zarada od posete sajtovima, nego i politička povezanost sa Amerikancima i Rusima. Eto, tako u Velesu sedi i fabrikuju lažne vesti. Optužnica protiv prvog obaveštajca BiH. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv direktora obaveštajno-bezbednosne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmed Agića. I za kraj pregleda da vidimo šta pišu večernje novosti. Borba protiv korone, ekspresno katanac na klubove koji krše mere vlade. Pripadnici MUP pomagaće inspekciji, uvodi se privremena zabrana rada. Mandatne kazne izricaće se na licu mesta bez sudskog procesa. Zasijali sveci sa svodova, skinute skele u hramu Svetog Save. Novi resor u budućoj vladi, Krkobabić ministar za selo. Biden kaže, slušaš Putina i rušiš NATO. Trump kaže, uzeo si 3,5 miliona od Rusa. To je to što se dešavalo na njihovoj debati. Jovića neće hapsiti kada dođe kući, kažu, prekršio mere karantina. I vest sa desete strane, verovatno ste već i čuli, zaključao ćerku u kolima pa gledao zvezdu. Dete od 2 godine bilo samo 3 sata. Dobro, da, šokantno. Evo, ja sad moram da izađem iz studija, inače bih ja vama čitala vesti još jedno 10 minuta, to jest ne vesti nego novine, ulazi spiker, vesti pa drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova i 50... Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prema posljednjim podacima u Srbiji je registrovano 579 novih slučajeva virusa korona od 8209 testiranih. Preminulo je troje ljudi. Na bolničkom lečenju je 530 pacijenata, dok je 24 na respiratorima, rekla je epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević.
U najvećem broju slučajeva ovaj virus ima ili blage oblike kliničkog ispoljavanja ili čak je i asimptomatske oblike, tako da se procenjuje na, u čitavom svetu da na jednu osobu kod koje je laboratorijski potvrđeno prisustvo virusa ide 5 do 10 osoba koje u sebi nose virus, a da i ne znaju. To znači da svi treba i mora da se ponašamo kao da smo potencijalni nosioci infekcije. Niko nije zaštićen, znači praktično sve osobe koje nemaju imunitet, a koje su došle u kontakt sa osobom koja u sebi nosi virus, su izložene riziku, mogu da se inficiraju i kakav će da bude klinički tok bolesti je potpuno nepredvidivo.
Poštovanje mera kontrolišu 44 inspekcije. Zbog povećanog broja obolelih, Kragujevački Šumadija Sajam sada je COVID bolnica. Za to se sprema i Niška hala Čair. U Prokuplju je zbog skoka broja zaraženih virusom korona proglašena vanredna situacija. Kakva je trenutna epidemijska situacija, reći će nam Biljana Popović.
Po rečima epidemiologa, nepovoljna epidemiološka situacija, zbog čega je i uvedena vanredna situacija. Prethodnih nedelju dana bilo je dosta onih koji su se javljali zbog respiratornih infekcija, temperature i kašlja. Samo u toku jučerašnjih dana testirano je 16 osoba, a kod četvoro njih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Na infektivnom odeljenju Prokupačke bolnice hospitalizovano je 8 pacijenata, kod šestoro njih je potvrđeno prisustvo COVID-19, a na kiseoničkoj potpori je trenutno 4 pacijenta.
U regionu. U Rumuniji je prvi put više od 5000 novozaraženih, u Mađarskoj preko 2000, u Bugarskoj više od 1500. U Hrvatskoj potvrđeno 1867 slučajeva, 7 je umrlo. U Sloveniji je obolelo još 1656 osoba, još 3 su umrle. U Bosni i Hercegovini je obolelo 1100 ljudi, preminulo 14, od toga 437 zaraženih i 5 umrlih u Republici Srpskoj. Naredni meseci biće jako teški, a neke zemlje su na opasnom putu, poručuju i Svetske zdravstvene organizacije. U svetu je od početka epidemije zaraženo više od 42 miliona ljudi, dok je preminulo gotovo 1.150.000. U Skupštini Srbije poslanici će raspravljati o predlogu zakona o ministarstvima. Prema ovom predlogu, nova vlada imaće 21 ministarstvo, 3 nova, za brigu o porodici i demografiju, za ljudska prava, ravnopravnost polova i dijalog i za brigu o selu. Vlasti Paragvaja saopštile su da je u kontejneru s đubrivom, koji je poslat iz Srbije 21. jula, stigao ove nedelje u rečnu luku Asunciona, prestonice Paragvaja, pronađeno najmanje 7 tela. Prema navodima tužioca, sve žrtve su odrasli ljudi i izgleda da je reč o slepim putnicima. Pronađena su lična dokumenta dve osobe koja pokazuju da je reč o Marokancima, kao i račun taksi kompanije iz Srbije. Fudbaler Nikola Ninković, koji je imao tešku saobraćajnu nesreću u Hrvatskoj, dobio je lakši potres mozga i pušten je sinoć iz bolnice u Sisku. Bivši fudbaler Partizana vraćao se iz Beograda u Ascoli, u Italiji, gde ima ugovor sa istoimenim fudbalskim klubom. Uda se dogodio na putu Lipovljani prema Zagrebu. Ninković je udario u kamion koji je stao na nedozvoljeno mesto. Ustanovljeno je da nije imao alkohola u krvi kao ni vozač drugog vozila. U noći pred nama preći ćemo na zimsko računanje vremena pomeranjem kazaljki u 3 sata za 1 sat unazad na 2. Vreme: oblačno, prepodne uglavnom suvo, popodne i uveče kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 12, dnevna od 17 do 21 stepen, u Beogradu 19 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 90%, vazdušni pritisak 1001 milibar, jugoistočni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker Gordana Gačić.
Čoveku žao da progovori preko ovog kolca ovako, subota 7 ujutru za razmrdavanje. Nenad Kavidžorac bira pravu kako treba. Žarko Bovan za mix pultom, Bojana Tufekđić producent, ja sam Aleksandra Mladenović, ali ipak moramo malo da pričamo i preko kola i instrumentala, pričamo o tome o čemu govorimo u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa ovog 24. oktobra. Pričamo o situaciji sa koronavirusom. Juče je održana i konferencija za novinare kriznog štaba. Milenko Marković je sve to pratio. Tijana Sibinović je spremila priču o tome koliko se poštuje bezbednost na radu upravo u vreme koronavirusa. Idemo i u Bosilegrad u ovom satu. Tamo teče voda u vodovodu sa novog izvora, gradska voda. Zatim ćemo u Kruševcu ispratiti kako teče berba grožđa, kažu malo kasnije to rade da bi zrna bila zrela. Naravno, sa vama pričamo i delimo sve informacije koje nam stignu tokom ove emisije. E sad, onaj deo kada se obraćamo onima na kojima svet ostaje.
Modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Korset. Korset.
Možda ni jedan jedini odevni komad nema tako složenu i kontraverznu istoriju kao što to ima korset.
Meni to zvuči kao mučenje. Koli je to izmislio?
Pa, priča se da su korseti nastali nešto pre 16. veka, međutim, Takođe, kruže priče da je za njihovu popularnost zadužena Katarina Medici, žena francuskog kralja Anrija II. Ta gospoja, jel te, nije želela da gleda krupne dame u odajama, te im je zabranila pristup dvoru. Vrlo okrutno. Ali u svakom slučaju, smatra se da je baš Katarina, istančanim ukusom za estetiku, zaslužna za uvođenje korseta.
Ali čula sam da nisu mogle same sebe da obuku, nego su služavke morale da im pomažu, tako što su nemilosrdno povlačile trake na leđima, kako bi strug bio što tanji.
Upravo tako. Tek kasnije su u modu ušli korseti koji su se zakopčavali napred, što je znatno olakšalo njihovo oblačenje.
A to što su spavale s korsetom, zamisli, da slučajno ne bi pokvarile strug koji se tako fino i nežno oblikovao tokom dana, nosile su ga i tokom noći.
Ali to nije ni malo naivno. Imala sam neku haljinu, gornji deo je bio kao korset, jedva sam izdržala par sati u njoj. Nego, šta li su one tad stavljale u te korseti i koja je uopšte osoba koja je to pravila?
Korseti su izrađivali posebni majstori,
korsetjer,
korsetari, od fleksibilnog materijala, uglavnom svile, a fiksirani su čvrstim delovima od drveta, čelika, riblje kostje, tek kasnije je počela plastika da se upotrebljava. U viktorijanskom dobu napokon je došlo do prave revolucije korseta. Napravljen je prvi korset koji su devojke mogle same da obuku jer se kopčao s prednje strane.
Pretpostavljam da su bili mnogo udobniji.
Svakako. Elastičniji, udobniji. Međutim, nakon Prvog svetskog rata dolazi do zanimljivog obrta.
Sloboda žena dovela je do toga da su više radile, a za posao su im korseti bili veoma neudobni, pa su prestale da ih nose.
Između ostalog i to. Međutim, početkom Prvog svetskog rata od žena se tražilo da prestanu da kupuju korsete da bi ostalo dovoljno metala za ratne potrebe. To je uveliko umanjilo nošenje korseta.
Novija istorija korseta započinje 1945. zahvaljujući Marcel
Rocha,
tada poznatom francuskom kreatoru. Njegove kreacije su bile vrlo ženstvene, a nosili su i holivudski zvezde. Tada je istorija korseta krenula u sasvim drugom smeru. Marcel je udahnuo život ovom zaboravljenom komadu odeći. Za njegovim stopama je krenuo Dior i mnogi drugi dizajneri. I eto, i mi danas imamo korset, doduše ne tako surov kao za vrijeme Katarine Medici.
Recimo da je korset sada taman onakav kakav treba da bude. Ono što je najvažnije, nošenje korseta je lični izbor, pa ko voli, nek izvoli.
Sanja Mimić.
Budile su vas modna policija
Aleksandra Urošević
i Vesna Ćorović-Butrić.
Thank you.
časova i 17 minuta. U Novom Sadu je u 7 časova izmereno 11 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 8 i u Nišu 7. U Sjenici i dalje 1 stepen, tamo je najhladnije, a trenutno je u našoj zemlji najtoplije na Crnom Vrhu, gde je 13 stepeni. Oblaka sada ima praktično iznad cele zemlje. U Beogradu je počela da pada slaba kiša. Prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kiša pada i u Somboru, takođe slaba kiša. Kažu meteorolozi, danas će pre podne biti umereno oblačno i u većini mesta suvo, a na jugu i jugoistoku sa dužim sunčanim intervalima. Ujutru i pre podne na severu i zapadu, posle podne i uveče u ostalim krajevima jače na oblačenje, mestimično sa kišom. Temperatura od 17 stepeni do 21 stepena. U Beogradu slično vreme, od sredine dana oblačno, povremeno sa kišom. Temperatura oko 19 stepeni. Sutra oblačno i hladnije, mestimično s kišom. U ponedeljak stiže razvedravanje, pa će nam i utorak i u ponedeljak biti pretežno sunčano i toplo. Pa u sredu nam se malo naoblačava, za nijansu hladnije, a onda, kažu meteorolozi, od četvrtka do vikenda umereno oblačno, uglavnom suvo, sa temperaturom oko i malo iznad proseka za ovo doba godine. Onda ćemo imati opet neki kraći period lepog vremena i toplijeg vremena. Sada moramo da se pripremimo na kišu. Prema posljednjim podacima, u Srbiji je u posljednje 24 sata registrovano 579 novih slučajeva virusa korona. Testirano je 8209 uzoraka, preminule su 3 osobe. Zamenica direktora instituta BATU, Darija Kisić-Tepavčević, rekla je na konferenciji za medije da je trenutno hospitalizovano 530 pacijenata, od kojih su 24 na respiratorima, kao i da oko 15% zaraženih pacijenata koji zahtevaju hospitalizaciju imaju srednje teške i teške upale pluća. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
Gotovo polovina od 579 novih slučajeva korone su iz Beograda. Takav trend je primetan u poslednjih nedelju dana, a veći broj obolelih beleže i drugi gradovi, o čemu je podatke iznela epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević.
Za nedelju dana, u periodu od 17.10. do 23.10. imali smo ukupno 2396 laboratorijski potvrđenih slučajeva bolesti, od čega je 1185, znači skoro 50% bilo sa područja našeg glavnog grada. Većina gradova i praktično sve opštine i svi okruzi na nivou naše zemlje su u prethodnih nedelji dana zabeležili laboratorijski potvrđene slučajeve bolesti, što znači da potencijalne nosioce infekcije imamo širom naše zemlje.
Direktorka kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, dr. Marija Zdravković, kaže da novozaraženi pacijenti imaju u proseku bolju kliničku sliku nego prethodnih meseci.
U junu mesecu, odnosno julu, mi smo 23. juna postali COVID bolnica, imali smo iskustvo da su to bile bilateralne pneumonije koje su jako brzo se razvijale i ti pacijenti nekako su imali kliničku sliku brzog stizanja do respiratora u ovom trenutku, a ne znamo kako će biti pošto je pik unazad 5 dana, a mi znamo da je obično najkritičniji 7. i 8. dan. Dakle, ne znamo da li će biti porasta broja tih težih pacijenata, ali za sada nekako ono što je ohrabrujuće, možda ima manje tih fulminantnih slučajeva brzih koji slabo reaguju na terapiju.
Darija Kisić-Tepavčević smatra da je manji broj težih slučajeva razlog zašto se ne uvodi vanredno stanje.
Kada gledamo učestalost različitih formi bolesti u ukupnoj strukturi laboratorijskoj potvrđenih slučajeva, tu nam manja učestalost tih najtežih formi bolesti nam indirektno govori o slabijoj aktivnosti virusa. Bez obzira koliki je taj stepen kolektivnog imuniteta u ovom momentu i što nije on dovoljan da spreči epidemijsko širenje bolesti, da smo sigurno mnogo zaštićeniji nego što smo bili u martu ove godine.
Na pitanje da li je uprkos lošoj statistici ipak moguće organizovati dolazak malog broja gledalaca na utakmicu Srbija-Škotska, Darija Kisić-Tepavčević odgovara.
Mi u narodnom periodu imamo samo jednu važnu utakmicu. To je utakmica i borba sa koronavirusom. To nam je jedina bitna utakmica. A što se tiče ovih mera, to se može razmatrati, ali u ovom momentu porasta učestalosti bilo kakvo okupljanje takvog tipa jeste faktor rizika. Mi jesmo u jednom momentu bili odlučili kada smo imali derbi sa gledalcima, tada su bile striktno propisane sve mere. One se nisu poštovale.
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je saopštilo da će 44 inspekcije na republičkom nivou od danas kontrolisati primjenu i poštovanje mera prevencije, pre svega u objektima visokog rizika. To znači da će se u taj posao uključiti veterinarska, tržišna, poreska i ostale inspekcije, predvodit će ih sanitarna inspekcija u saradnji sa radnom grupom za koordinaciju njihovog rada.
O radu inspekcije za rad pričat ćemo malo kasnije u ovom satu, a evo sada vesti koje stižu iz sveta, ne rušimo mi samo rekorde, a onda kad uporedimo broj kod nas ili u Sjedinjenim državama, da li je za utehu, nije, najbolje bi bilo da nigde nema novozaraženih, ali evo stigla je vest da je u Sjedinjenim državama oboren rekord novozaraženih, više od 80.000 pozitivnih u jednom danu u Sjedinjenim američkim državama. Tamo se nalazi u bolnicama više od 41.000 pacijenata, što je najviši broj od 20. avgusta. I u Nemačkoj je u posljednje 24 sata oboren rekord od početka pandemije. Potvrđeno je 14.714 novih slučajeva koronavirusa. Psihološke posljedice pandemije korone uticaće na ljude na način da će se u skorijoj budućnosti rađati manje dece, ljudi će biti više usamljeni, to su predvideli eksperti iz Sjedinjenih država. Stručnjaci su pregledali 90 studija kako bi predvideli šta čeka čovečanstvo posle pandemije koronavirusa, pa i ljude koji ne budu imali COVID-19. Što duže bude trajala pandemija, posljedice će biti sve gore, to je rekla Marti Hasselton, psiholog sa Univerziteta Kalifornija u Los Angelesu. Šta više, stručnjaci prognoziraju da će nejednaka podela u kućnim poslovima zbog karantina dovesti do veće nejednakosti među polovima i podstaći veći društveni konzervativizam. Po mnogo čemu, stručnjaci su naglasili, pandemija će postati globalni socijalni eksperiment, a rezultati će se tek videti. To je naveo Daily Mail. Da li će postati ili već traje socijalni eksperiment, i to je ono što ćemo verovatno otkriti posle mnogo vremena. Malo muzike pa da čujemo kako inspekcija za rad proverava da li se poštuju mere preventive na radu.
Ako me voliš, ako me ljubiš, ne ostavljaj me, nemoj drugom poć. Samo tebe, draga, volim, samo tebe, draga, ljubim, ti si radost moga sna. Samo tebe, draga, volim, samo tebe, draga, ljubim, ti si radost moga sna. Gordana, ljubljena, tebi pjevam ja, ljubav je stvorena jedino za nas. Gordana, ljubljena, tebi pjevam ja, ljubav je stvorena jedino za nas.
ljubila nekad, besane noći divne bijehu te. Dala si mi sebe tada, dao sam ti sebe tada, cijel svijet je bio naš. Dala si mi sebe tada, dao sam ti sebe tada, cijel svijet je bio naš. Gordana ljubljena, tebi pjevam ja, ljubav je stvorena jedino za nas. Gordana ljubljena, tebi pjevam ja, ljubav je stvorena jedino za nas. Na putu prati, nek ti s drugim ljepše bude sve. Zaborav nek prošlost briše, kada sa mnom nisi više, kada drugog ljubiš ti. Zaborav nek prošlost briše, kada sa mnom nisi više, kada drugog ljubiš ti. Gordana ljubljena, tebi pjevam ja. Jedino za nas, Gordana ljubljena, tebi pjevam ja, ljubav je stvorena, jedino za nas, jedino za nas, jedino za nas.
Sedam i 30 je u borbi protiv širenja zaraze. Veoma je važno poštovanje mere i na radnom mestu. Zato inspektori za rad obilaze preduzeće i kažnjavaju one poslodavce kod kojih utvrde nepravilnosti. To je rečeno na skupu koji je organizovan u okviru Evropske nedelje bezbednosti i zdravlja na radu. Izveštava Tijana Sibinović.
Epidemija koronavirusa je opasnost za sve radnike. Zato je bezbednost i zdravlje na radu prioritet kada je u pitanju radno pravo, ističe ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. Podseća da je ministarstvo izradilo novi zakon o bezbednosti i zdravlju. Veruje da će se taj zakon vrlo brzo naći na sednici parlamenta. Ministar ističe da je bitno i da se radnicima ukaže na njihova prava, ali i obaveze.
Poruka radnicima je da traže zaštitna sredstva, ukoliko imaju bilo kakvo pitanje, agencija za njih uvek otvorena, mogu da pitaju, imaju sajt ministarstva, imaju Viber grupu, imaju mogućnost da saznaju sve koja su njihova prava. Niko nema pravo u državi Srbiji da bilo kome oduzme bilo koje pravo kojemu po zakonu pripada.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je u julu ove godine donelo pravilnik o preventivnim merama za sprečavanje pojave i širenja zarazne bolesti. Podseća vršilac dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Marina Furtula.
Od kada je ministarstvo usvojilo ovaj pravilnik, nismo imali velikih problema kada je u pitanju zaražavanje zaposlenih na radnim mestima. Ono što jeste česta pojava je da zaposleni budu zaraženi, ali tu zarazu, nažalost, donesu ili od kuće ili prilikom nekog nezvaničnog druženja. Ali na poslu jako je mali broj tih zaposlenih koji su se zarazili na samom radnom mestu.
Prethodnih meseci pune ruke posla imala je i inspekcija za rad. Fokus je bio i na kontroli primene pomenutog pravilnika, objašnjava vršilac dužnosti pomoćnika direktora Inspektorata za rad Vojin Jondić.
Organizovano je i realizovano 1578 pojačanih vanrednih inspekcijskih nadzora i doneto 146 rešenja. Poslodavci u svim oblastima 430 izvršenih nadzora i 44 doneta rešenja. Direkcija i filijale Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja 33 izvršena nadzora i 4 doneta rešenja. direkcije i filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, 34 izvršena nadzora i ovdje nisu utvrđene nepravilnosti.
Ministar Đorđević je podsjetio i sve radnike na crno da nepravilnosti i nezakonitosti u radu mogu da prijave pozivom na broj 0800 300 307.
Dinar. Zato što je mnogo važno preći na sljedeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato super brzi optički internet. Svi box paketi 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS. Tvoj svijet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. BGP RTS-a.
Eko.
Minuta je do 8 časova. U Novom Sadu je 11 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 8 i u Nišu 7. Najhladnije u ovom trenutku je u Sjenici, tamo je 1 stepen iznad nule. Najtoplije je na Crnom Vrhu gde je plus 13. Slabe kiše ima u Somboru i u Beogradu. Oblačno je u celoj zemlji, a prognoza za danas kaže da će biti prepodne umereno oblačno i u većini mesta suvo, a na jugu i jugoistoku sa dužim sunčanim intervalima, ali uveče stiže jače na oblačenje mestimično s kišom. Temperatura od 17 do 21 stepen, od 17 stepeni do 21 stepen. U Beogradu prepodne umereno oblačno, uglavnom suvo, ali od sredine dana oblačno, povremeno s kišom. Temperatura oko 19 stepeni. Sutra oblačno i hladnije, mestimično s kišom. Ponedeljak razvedravanje, koje će ostati i u utorak, bit će čak i toplije, mnogo više sunca, pa će nam se u sredu malo naoblačiti, bit će i kiše i pada temperature, ali od četvrtka do kraja ovog prognostičkog perioda, što bi trebalo da bude do subote, uglavnom suvo s temperaturom oko ili malo iznad proseka za ovo doba godine. Idemo u Sjedinjene Američke Države, spomenuli smo ih tokom programa zbog koronavirusa, međutim sad jedna divna vest za onoga koji je igrao loto, to jest lutriju. Muškarac je greškom u Sjedinjenim Državama, greškom kupio dva lutrijska tiketa preko Michigan aplikacije sa brojevima koji su već bili ukucani i zaradio $2 miliona. Samir Mazahem, star 56 godina, iz Michigana je rekao da je hteo da kupi samo jedan tiket vredan $2, ali zaboravio je da sačuva brojeve među omiljenim brojevima na aplikaciji, pa se vratio korak unazad, podesio ih kao bitne i onda sasvim slučajno, umesto da uplati jedan tiket od $2, uplatio je dva tiketa od $2. Srećni dobitnik nije ni proveravao tikete koje uplatio još, verovali ili ne, 9. juna, kada se nedavno ulogovao na aplikaciju Ime šta da vidi $2 miliona. Blago je reći da sam bio šokiran, kaže on, nisam mogao da verujem da na aplikaciji imam $2 miliona. Trebalo mi je par dana da dođem k sebi i shvatim šta mi se dogodilo. I onda je rekao da će da od osvojenog novca kupi kuću, novu kuću, a ostatak novca će da čuva za penzionerske dane. E, samo nek ostane pri tome što je obećao, ne retko se čuje šta se dogodi sa osvajačima miliona na lutrijama i lotodobicima. E, idemo u Dubaji, imamo još jednu onako interesantnu vest. Najveća fontana na svetu puštena je u rad u Dubaju uz veličanstveni vatromet. Fontana se prostire na 7327 kvadratnih metara. Ukrašena je sa 3000 LED lampica, a 7500 mlaznica baca vodu do 105 metara u vis. Fontana Palmi nalazi se u tržnom centru The Point na veštačkom ostrovu u obliku palme. Najnovije atrakcije Ujedinjenih Arapskih Emirata ušli u Guinnessovu knjigu rekorda kao najveća fontana na svetu. Radiće tokom cele godine od sumraka do ponoći, a mlazevi vode aktiviraju se na svaka 3 minuta u različitim bojama. 12 minuta do 8 časova idemo u Bosilegrad. Tamo počinje da se koristi voda za piće iz novog izvora koji je udaljen 10 km od centra opštine. Danica Mirić je ovo ispratila.
Novi rezervoar omogućuće da meštani Bosilegrada tokom letnjih meseci više nemaju problem sa vodosnabdevanjem, kaže direktor javno-komunalnog preduzeća usluge Predrag Trajkov.
Da dovedemo novu pijaču vodu negde od 7 do 11 litara u sekundi. Trenutno smo imali znači u Bosilegrad vodosnabdevanje negde oko 25 litara, što znači blizu jedne polovine, odnosno trećine, negde dovodimo novu vodu za Bosilegrad, građana Bosilegrada i prigradskih rasi.
A iz koliko rezervoara ili izvora, kako to ide se sada aktualno?
Bosilegrad se trenutno snabdeva sa dva, a sada puštamo treći sistem. Gradimo cevovod dužine od blizu cirka 7 km i puštamo kaptažu koja je već sagrađena u prvoj fazi izgradnje sistema vodosnabdevanja Bosilegrada.
Oko 4.500 je korisnika vodovoda u opštini, a ovaj projekat koji je vredan oko 75 miliona dinara finansirali su opština, država i donatori, kaže predsjednik opštine Bosilegrad Vladimir Zaharijev.
Planiramo sad u budućnost da skupimo još druge izvore i da polako, lako ono što je drugi rezervoar koji se koristi u sušni period sama pumpa u polju, da ljudima da navodnjavaju njive, a da prirodnu vodu pijemo, ali to će već biti u budućnosti. I dalja sela da snabdamo. Projekat mnogo davno, vredan preko 600.000 eura, završen sad i nema veće blagodeti i potrebe nego čista planinska pijaća voda za Bosilegrad.
Izvođač radova koji su trajali duže od decenije zbog kamenitog terena i problema sa finansiranjem je javno komunalno preduzeće iz Bosilegrada.
Ooh.
6 minuta do 8 časova idemo u Kruševac. Berba autohtonih i kasnih sorti grožđa u župskom kraju je u toku. Vinari beru kasnije kako bi zrno bilo što zrelije i dobro kvaliteta. Kao i prethodnih, i ove sezone se osetio nedostatak sezonskih radnika za berbu. Gorana Mladenović izveštava.
Godina iskušenja za vinogradare, posebno u reonu Tri Morave. Sredinom maja tukao je grad, a potom su, objašnjava Dragomir Rajković, vinogradar i vinar iz Gornjeg Zleginja, loza i grožđe stradali od plamenjače.
Jer je kiša bila do polovine avgusta, tako da je plamenjača sa lišća sišla na grožđe i uništila rod. Ljudi su i zaboravili kako se radi, a i dosta košta. Pa su jednostavno misli da neće to da se desi.
Grožđe su sačuvali najiskusniji koji od njega žive. Lepi dani krajem leta i blaga jesen pomogli su da zrno dobije na kvalitetu. Milan Spasić, vinar iz Tršca, je zadovoljan. Sada kaže, nema spavanja.
24 sata smo bukvalno na liniji.
Zbog čega?
Pa sada moramo da propratimo svaki detalj i u vinogradu u berbi i u preradi, u fermentaciji, tako da imamo puno obaveza sada u ovom periodu.
Berbu će ranije završiti uzgajivači stonih sorti. Saša Nikolić, vinogradar iz Vitkova, žali se na nedostatak mlade radne snage, što donekle usporava posao.
Prošle godine nam je 60 u vinogradu. U župi je to tradicija i svi rade, znaju da rade u vinogradu, ali ako bi neka druga kultura bila, to bi već bio veći problem.
U vinogradu srednje škole Sveti Trifun u Aleksandrovcu, koji se prostire na 7 hektara, sa tim nemaju problema. Berba grožđa deo je praktične nastave za učenike vinogradarsko-vinarskog smera. Svake godine sa đacima beru i profesori, a Dejan Mihajlović, koji im predaje vinarstvo, uči ih preradi grožđa i svim finesama do konačnog proizvoda, župskog vina.
Ove godine su se deca bavila i zaštitom, slušala su profesori, videli su koliko je bilo teže ove godine održati zdrav vinograd. Izvukli su suštinu da ni jedna godina ne može biti ista, makar se radilo i o istoj sorti grožđa.
Prinosi grožđa su prepolovljeni, kao i potražnja vina usled pandemije. Na predlog struke vlada je ograničila uvoz grožđa iz regiona, pooštravajući fitosanitarnu kontrolu. Dr. Marko Malićanin, predsjednik Saveza vinara i vinogradara Srbije.
Mi nismo smjeli da dozvolimo da u našu zemlju uđe grožđe bilo kakvog kvaliteta. Morali smo da vodimo računa i o sadrži ohratoksina i o teškim metalima i o nizu drugih nekih problema koji mogu da se jave ukoliko je grožđe lošeg zdravstvenog stanja. To je doprinilo da naši proizvođači grožđa mogu da plasiraju svoje grožđe, da ponuda i tražnja budu u neku ruku budu jednaki.
Plasman proizvoda omogućen je i putem besplatne online berze. To će, kažu u Savezu, ubrzati preradu, prodaju, što će pomoći u prevazilaženju problema koje je ova godina donela.
Thank you.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prema posljednjim podacima u Srbiji je registrovano 579 novih slučajeva virusa korona od 8209 testiranih. Preminulo je troje ljudi. Na bolničkom lečenju je 530 pacijenata, dok su 24 na respiratorima. Posljednjih dana povećava se broj ljudi koji dolaze u COVID ambulantu u Domu zdravlja Palilula na pregled, rekao je za RTS direktor Aleksandar Stojanović. On napominje da je njihova klinička slika blaža i istovremeno apeluje na građane da se pridržavaju mera koje je doneo krizni štab.
Dobra je stvar što većina tih ljudi ima blažu kliničku sliku, znači sa nekim manjim simptomima, nisu oni neki drastični, ali to ne znači da se neće desiti i teži simptomi. Vidimo i sami da svaki dan neko izgubi život, povećava se par ljudi na respiratoru, tako da je ponovo apel svim građanima da drže distancu, da jednostavno poštuju mere kriznog štaba, da se ponašaju odgovorno, kako prema sebi, tako prema svojim bližnjima i onima gdje rade, u kolektivima gdje je više zaposlenih ljudi, da jednostavno izbjegavaju te kontakte, da vode računa o ličnoj higijeni, prati ruke, da sprečimo, maska jednostavno pomaže 99% i samim tim štiteći sebe, štitimo i druge.
Kakva je epidemijska situacija u Novom Pazaru, reći će nam Lidija Destanović.
U Novom Pazaru samo u prethodna dva dana otkriveno je 6 novo inficiranih osoba. Raste i procenat prvih pregleda u odnosu na ukupan broj pregleda. Mere se i dalje ne poštuju dovoljno, zato krizni štab, verske institucije, inspekcije upozoravaju da je krajnje vreme da se svi uozbilje. Opšta bolnica sprema se i za najgori scenario. Prema podacima kriznog štaba, u opštoj bolnici u Novom Pazaru trenutno se leči 8 COVID pacijenata.
U regionu. U Rumuniji je prvi put više od 5000 novo zaraženih. U Mađarskoj preko 2000, u Bugarskoj više od 1500. U Hrvatskoj je potvrđeno 1867 slučajeva, 7 je umrlo. U Sloveniji je obolelo još 1656 osoba, a još 3 su umrle. U Bosni i Hercegovini je obolelo 1100 ljudi i preminulo 14, od toga 437 zaraženih i 5 umrlih u Republici Srpskoj. Naredni meseci bit će jako teški, a neke zemlje su na opasnom putu, poručuju i Svetske zdravstvene organizacije. U svetu je od početka epidemije zaraženo više od 42 miliona ljudi, dok je preminulo gotovo 1.150.000. U Skupštini Srbije poslanici će raspravljati o predlogu zakona o ministarstvima. Prema ovom predlogu nova vlada imaće 21 ministarstvo, 3 nova. Za brigu o porodici i demografiju, za ljudska prava, ravnopravnost polova i dijalog i za brigu o selu. Vlasti Paragvaja saopštile su da je u kontejneru s đubrivom, koji je poslat iz Srbije 21. jula i stigao ove nedelje u rečnu luku Asunciona, prestonice Paragvaja, pronađeno najmanje 7 tela. Prema navodima tužioca, sve žrtve su odrasli ljudi i izgleda da je reč o slepim putnicima. Pronađena su lična dokumenta dve osobe, koja pokazuju da je reč o Marokancima, kao i račun taksi kompanije iz Srbije. Vazduh u Beogradu ovog jutra je zagađen, pokazuje sajt Gradskog zavoda za javno zdravlje. I prema sajtu AirVisual, vazduh u Beogradu je nezdrav, sa koeficijentom zagađenosti 161 i nalazi se na 5. mestu u svetu. Od gradova u Srbiji odmah iza Beograda je Čačak, slede Kosjerić, Novi Pazar i Valjevo. U noći pred nama preći ćemo na zimsko računanje vremena pomeranjem kazaljki u 3 sata za 1 sat unazad, na 2. Vreme: oblačno, prepodne uglavnom suvo, popodne i uveče kiša, jutarnja temperatura od 2 do 12, dnevna od 17 do 21 stepen, u Beogradu 19 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 85%, vazdušni pritisak 1001 milibar, jugoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker Gordana Gačić.
Šljivika livadama bela stada pasu pokraj stada čobanice rastu oj Moravo zelena čobanice bose vita stasa u miloga glasa pletenice pletu do pojasa oj moravo zelena i u njima pesme devojaka. Oj, Moravo, zelena dolamo, oj, Moravo.
Zbog dve cure plave.
8:10, Radio Beograd 1 sa vama do 9:00 subotom u jutarnjem programu Uhvati dan. Žarko Bovan je za mix pultom, muzički urednik je Nenad Kamidžorac, producent Bojana Tufegđić, ja sam Aleksandar Mladenović. U ovom trećem i poslednjem satu pričamo o pomeranju sata. Da, Evropski parlament izglasao je mogućnost da prestane da se menja časovnik, onda da se pomera časovnik. Evropski savjet će sledeće godine doneti konačnu odluku o tome kad i kako i koje vreme će se zadržati. U stvari to će opet ostati zemljama pojedinačno u Evropskoj uniji na raspolaganju da odluče koje vreme će prihvatiti. Bilo bi naravno dobro da se svi ujednače. A kod nas vidjet ćemo kakva će odluka i kod nas biti doneta, o dilemama koje vreme je bolje i koje ima prednosti ili mane. Naša Olivera Stajić razgovarala je sa Brankom Simonovićem iz Astronomskog društva Ruđer Bošković. Pričamo u ovom satu i o sajmu knjiga na otvorenom, praktično dvodnevni festival knjiga na trgu, tako će se to zvanično zvati. Zorana Hamovića, predsednik ovog udruženja, ćemo uključiti u program i najavit ćemo ovaj sajam knjiga, pa verziju sajma knjiga, s obzirom na to da onog velikog na Beogradskom sajmu ove godine nema. Pričamo i o pozorišnoj sezoni u Užicu i najavljujemo i premijeru predstave Čitač u Beogradskom dramskom pozorištu, a pred kraj ovog sata, u stvari sam kraj ovog jutarnjeg programa, zasladit ćemo sa najavom festivala Čokolade koji je sinoć počeo na Dorćol placu u Beogradu. E, dobro, da pogledamo mi i temperature u našoj zemlji. U 8 časova u Novom Sadu izmereno je 13 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 8 i u Nišu 8. Evo i u Sjenici je malo otoplilo, bilo je 1, sada je 2 stepene iznad nule, a najtopliji i dalje u našoj zemlji Crni Vrh, tamo je 14 stepeni. Kiše trenutno ima u Novom Sadu i samo u Novom Sadu, prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kažu oni bit će pre podne umereno oblačno i u većini mesta suvo, na jugu i jugoistoku sa dužim sunčanim intervalima, a na oblačenje mestimično s kišom kreće na severu i zapadu pre podne, a posle podne i uveče u ostalim krajevima naše zemlje. Temperatura od 17 stepeni do 21 stepena. U Beogradu slično vreme, popodne na oblačenje sa kišom, a temperatura najviše oko 19 stepeni. Sutra se nastavlja ovo oblačno vreme, bit će i hladnije, bit će i kiše. U ponedeljak razvedravanje koje će trajati i u utorak, pa čak će nam biti i malo toplije. U sredu na oblačenje sa kišom i malo hladnije, a onda od četvrtka opet više sunca, bez padavina i, kažu, temperatura oko proseka i malo iznad proseka za ovo doba godine. Slušamo malo muzike, a potom pričamo o dvodnevnom festivalu knjiga na trgu.
Ljubav, sreću meni nose. od jablana, dva oka njena i bujne crne kose, radost, ljubav, sreću meni nose, dva oka njena.
Časova i 18 minuta. Ovo doba godine obično je proticalo u znaku sajma knjiga, u tome šta planiramo da kupimo, šta planiramo da vidimo i da obiđemo, koje štandove i koje izdavače. Međutim, koronavirus je uticao i na ovaj deo naših planova i našeg života. Međutim, izdavači su se potrudili da ipak nađu način da dođu do čitalaca i da im omoguće da na neki način budu u kontaktu sa knjigom, sa najnovijim izdanjima i svi na neki način organizuju događaje koji bi mogli da pomognu ljubiteljima knjige. Ono što će se danas i sutra dešavati je sajam pisane reči pod nazivom Knjiga na trgu, a to organizuje Udruženje profesionalnih izdavača Srbije. Na telefonskoj vezi nam je Zoran Hamović, predsjednik profesionalnih izdavača, Udruženja profesionalnih izdavača. Gospodine Hamoviću, dobro jutro.
Dobro jutro, želim. Pa evo, vi ste sve već lepo rekli. Šta je naš cilj, šta je zadatak? Jeste, oktobar je mjesec knjige i svih, da tako kažemo, važnih kulturnih događaja, ne samo u toj oblasti, ali kraj oktobra je uvek bio posvećen na Beogradskom sajmu knjiga, onom okupljalištu ljubitelja knjiga koje se smatra najvećim ne samo na Balkanu, nego i šire. To je tako nekako svake godine smo navikli da koristimo takvu jednu rečenicu govoreći o tom velikom i za nas važnom događaju. Pošto ove godine, kako rekao ste, nemamo tu priliku, onda smo morali na neki način da se prilagodimo uslovima i da ipak omogućimo ljubiteljima knjige da dođu do onih naslova do kojih inače teško ili gotovo nikako ne mogu. I razlika između ovoga što mi danas i sutra radimo na Trgu Republike u okviru manifestacije Knjiga na trgu i drugih malih izložbi knjiga, prodajnih izložbi knjiga po Srbiji i posebno u Beogradu, je u tome što nudimo onu vrstu naslova koji se jako teško mogu pronaći u knjižarama. To su takozvane nevidljive knjige, jer reč je o izdavačima koje svi dobro poznaju, preći od 20 i nekoliko izdavača koji će izložiti danas i sutra knjige. Čije knjige se po knjižarama, posebno u knjižarskim lancima, jako teško mogu videti. Jer algoritmi ne podnose izuzetke, a mi uglavnom objavljujemo nešto što se može smatrati izuzetnom literaturom, jer nije reč samo o književnosti, nego i o drugim oblastima humanistike u kojima se nalaze, naravno, vrlo zanimljivi, vrlo važni, značajni naslovi, ali ne spadaju u onu grupu intenzivno prodavanih ili bestseller literature, naslova u bestseller literature. I po tome je se može napraviti nekakva razlika između onoga što se prodaje na drugim mestima, posebno u knjižarskim lancima, koji su sada već uveliko u jednoj situaciji da diktiraju ukus i da stvaraju na osnovu brojeva prodatih primjeraka neku vrstu najvidljivijih i najpopularnijih naslova, što je naravno najvažnije za brzinu prodaje i na izvestan način vezano za tržišne imperative. Ono što ne spada u tu kategoriju, nažalost, ne može da se vidi u takvim knjižarama, ne može do toga da se dođe i prosto ponekad čitaoci izgube istrpljenje i zaborave da takve knjige traže. Mi smo sada hteli da omogućimo takvim čitaocima da u susetu sa literaturom koju nudimo pronađu naslove koji nisu dovoljno vidljivi, koji nisu u situaciji da, da su im pred očima neprekidno, i lepo je, rekao bih, kad ljudi pred sobom vide mnoštvo naslova za koje tako reći nisu ni čuli, iako je već su to naslovi koji nisu iz najnovije produkcije.
Da, to je upravo i bio zadatak sajma knjiga. Uvek smo žurili da upravo dođemo po ta izdanja kojih nigde nema, sem na sajmu, koje nisu tako dostupna. U koliko sati počinje danas ta manifestacija, to jest do koliko sati traje danas i sutra, i s obzirom na najavljene vremenske uslove, jeste li se organizovali i pripremili za kišu?
Jesmo, kao što znamo, ni knjige ne vole kišu i nadamo se iskreno da je neće biti u nekim razmerama koja će nas poterati, ali evo da kažemo to što je najvažnije, da ova manifestacija traje od 10 do 10, da se nalazi baš na platovu toga Republike, u nečemu što smo u šali zvali čador ili šator, i to je na preko 300 kvadrata, će biti 20 i nekoliko izdavača koji će pružiti priliku čitaocima da se susretnu, naravno, sa najzanimljivijim naslovima iz novije produkcije. Ono što bih još dodao jeste da je uvek zanimljivo kakvi će biti uslovi kupovine, i tu moram da kažem da će biti 30-70% popusta i da će pored zanimljivosti naslova biti i cena ona koja će opredeliti mnoge naše čitaoce da se pojave danas na Trgu Republike. Eto, koristim priliku da pozovem sve vaše slušalce i naše drage čitaoce, jer to ne spajam slučajno. Pazite, Radio Beograd je verovatno jedan od retkih prostora medijskih u kojima još uvek živi kultura, još uvek pričamo o ovakvim temama. Da. Taj prostor je, kao što svi znamo, veoma, veoma sužen, i onda je blagodat zaista imati priliku da oni koji jesu zainteresovani, koji jesu deo, ozbiljni deo kulture, imaju mogućnosti da komuniciraju.
Mnogo vam hvala.
Koristim priliku da pozovem vaše slušalce, a naše čitaoce, da se danas između 10 i 10 nađe. Dopunio bih to i jednom zanimljivošću da će biti mnoštvo naših autora i poznatih lica javnog života koji će takođe biti sa nama i ovaj put u funkciji ili ulozi kupca knjiga i radosnih čitalaca onog što do sad nisu pročitali. I naravno, bit će u prilici da se družimo i da svoje prijateljstvo širimo čitati.
Iako je sve na otvorenom, pretpostavljam da, da treba da pozovemo sve koji dolaze da stave maske, jer će tu ipak biti ljudi na malom razmaku, pa da povedu računaju o time.
Tako je, tako. Nije loše podsjetiti, mada moram da kažem da su ljudi zaista postali mnogo disciplinovaniji sada i da to i bez upozorenja čine i zbog sebe i zbog drugih u svojoj okolini. Ali eto, hajde da kažemo još koji put, mada moram i to da iznesem da ćemo mi imati i dezinfekciona sredstva i maske u rezervi ukoliko to neko nema, da mu ponudimo, na svim našim punktovima prodajni će biti i ta vrsta opreme. Eto, imat ćemo zaista jednu vrlo zanimljivu sliku koja kad kroz 5-10 godina
da.
Onda ćemo govoriti
s maskama, da.
Knjige s maskom.
Da.
Ili naš slogan je zato maske preko lica, a knjige oko lica.
E, bravo, to je u stvari prava stvar. Maske nisu na očima, to je najvažnije, tako da može sve lepo da se vidi i da se pročita. Mnogo vam hvala. Eto, poziva svima koji vole dobru knjigu, ne komercijalnu, nego dobru knjigu, da danas i sutra budu na Trgu Republike. Moj sagovornik je bio Zoran Hamović, predsjednik Udruženja profesionalnih izdavača Srbije, koji su i organizatori ovog događaja, možemo slobodno da kažemo, mini sajma knjiga.
Sa istoka sunce zarudilo i proplanke plave probudilo. Ni strane se slivaju brzati, kraj potoka šapuću vrbati. Dobro jutro šumadio, livadico i avio, naglo plava i proplače. Belo stado i čovanče, zavičaju srcu mio, dobro jutro šumadio. Zavičaju srcu mio, dobro jutro šumadio. Šareno, ko da sunce veze, u daljini.
28 minuta je do 9. Pomeranjem kazaljki na časovniku 1 sat unazad sa 3 na 2 sata u noći između subote 24. i nedelje 25. oktobra, znači noćas, večeras, počinje zimsko računanje vremena. Kako je saopštila Direkcija za mere i dragocene metale pri Ministarstvu privrede, praksa je da se svakog poslednjeg vikenda u oktobru pomera sat unazad i prelazi na zimsko računanje vremena, a ovo pitanje je regulisano zakonom u većini evropskih zemalja i u Srbiji. Letnje računanje vremena u bivšoj Jugoslaviji uvedeno je 27. marta 1983. godine. Evropski parlament je 4. marta 2019. izglasao da se ukida pomeranje sata od 2021. godine, pa će tako sve zemlje Evropske unije morati da izaberu da li će usvojiti letnje ili zimsko računanje vremena. Nadamo se da će svi ujednačiti to, da ne bi bilo razmimoilaženja. Vidjet ćemo kako ćemo mi to usvojiti i kome ćemo se mi prilagoditi, a o prednostima i manama uvođenja letnjeg vremena i uopšte pomeranja časovnika, naša Olivera Stajić razgovarala je sa Brankom Simonovićem iz Astronomskog društva Ruđer Bošković.
Šta tu ima prevagu u smislu kad vagamo dobre i loše strane?
Pre svega što se dobre strane tiče, činjenica je da takvom vrstom intervencije mi koristimo bolje svetli deo dana. Na kraju krajeva, ako mi pogledamo kako iskorišćavamo obdanicu tokom, kada bi ostalo samo zimsko čitanje vremena, i to ovo koje mi danas koristimo, prilike su u tom pogledu sasvim sumorne. Prespavamo najveći deo, da kažem, onog prvog svetlog dana, a naravno kad se vratimo kući, onda nam ostaje vrlo malo ili gotovo ni malo u većem delu godine tog svetlog dela dana. Što će reći da ona vrsta aktivnosti koja podrazumeva školu, posao i tako dalje, biva potrošena u najkvalitetnijem, najboljem delu obdanice, a sve ostalo na neki način onda, kako bih rekao, bude loše iskorišćeno. E, u tom smislu to su prednosti. Naravno, to su dakle prednosti ukazanog vremena, odnosno ove intervencije, da se na neki način to prilike prilagode i uglave uklope u taj prirodni tok stvari, kao što je smena obdanice i noći tokom godine. S druge strane, negativni uticaj pre svega se odnosi, doduše tu sad ruku na srce, veoma često čujem, eto, baveći s ovom temom, pa i sami će slušalci to često čuti, da se insistira ili glasno ističe kako to dovodi do loših zdravstvenih posljedica i tako dalje. Što naravno nije sporno uopšte, naravno, pre svega u nekom relativno kratkom vremenskom periodu, ali činjenica je da to naravno nije toliko izraženo kao što se može čuti. Naravno, to opet nije neka velika uteha.
Znači, ako smo već sada praktično pred odlukom da se neće više pomerati časovnici, treba se opredeliti za ono pravo, ajde da kažem, trajno čitanje vremena. Koji sad kriterijum treba tu uvažavati?
E, to je u suštini najvažnije pitanje. Kriterijum koje bi zapravo trebalo da imamo pred očima i uvek na umu, a to je koliki deo obdanice mi iskoristimo u onom, da kažemo, radu koji van nastavnom i van posle i tako dalje. Dakle, koliki deo svetlog dela obdanice mi imamo na raspolaganju da bismo uživali u toj obdanici na najkvalitetniji način. To je međutim ono što se nikada ne vidi ovako u verbalnoj interpretaciji priči, već se to uglavnom može vidjeti na onim vremenskim peščanicima koji to onda lepo ilustruju. Ali kada bismo morali da na neki način predočimo tri modela koja, ili bar tri koja su moguća, a to je da prvi i onaj najosnovniji, to je da ostanemo trajno na zimskom čitanju vremena. E sad, s tim u vezi postoji jedna velika i predrasuda, a i za zanemarivanje jedne činjenice koja se desila u međuvremenu. Naime, naravno, ono se često zove prirodno, astronomsko i tako dalje, što nije. Dakle, svako čitanje vremena koje mi koristimo je veštačko, da se razumemo. Ali sve jedno, dakle, činjenica je da smo mi u međuvremenu, dakle, od trenutka kad je 83. uvedeno ukazno vreme, uveli još jednu intervenciju koja u stvari nekako spontano došla i prosto se onako uvukla da je neprimetno, a to je pomeranje radnog vremena. Dakle, ako se naravno prisjetimo, radno vreme je nekada davno, pre tamo nekih 15-20 godina i više zapravo, počinjalo, kako bih rekao, ranije nego danas. I to je naravno imalo smisla tada. Ali u međuvremenu radno vreme se pomerilo od 9 do 5 i naravno u savremenom dobu dobilo i tu neku fleksibilniju fleksibilnost veću nego što je bilo pre. E, upravo ta intervencija je zapravo poništila one prednosti trajnog zimskog čitanja vremena koji smo imali pre toga. Dakle, ako bismo sad ostali na tome, stvari bi bile potpuno nepovoljne u pogledu iskorišćenja obdanice. S druge strane, imamo trajno ostajanje na letnjem čitanju vremena i ono je, kako bih rekao, u tom pogledu mnogo bolje. U svakom slučaju odgovara onome što je bilo pre uvođenja ove intervencije, s tim da na taj način onda se mi časovno pomeramo iz svoje u istočno-evropsku časovnu zonu. Dakle, napuštamo ovaj srednjoevropski prostor čitanja vremena, u koji inače spadaju i mnoge zemlje koje pripadaju zapadnoevropskom čitanju vremena. Španija, Francuska su, na primjer, velike zapadnoevropske države koje su prišle ovom srednjoevropskom čitanju vremena. Dakle, na taj način želim reći da je to jedna velika zajednica koja deli to stanje, odnosno takav način čitanja vremena. I naravno, treba istaći i naše prirodne i svake veze, recimo, sa okruženjem, pre svega sa Republikom Srpskom. Takva vrsta razlike, kada bi se napravila na ovom našem prostoru, ona bi svakako bila u tom pogledu, uvela dodatne komplikacije. Dakle, letnje čitanje vremena je u redu, ali nas izmešta iz naše osnovne časovne zone istočnije jedan čas. E sad, šta bi bilo treće rešenje u jednoj vrlo ako kratkoj skici, pa to je zaista da se vratimo na ono zimsko čitanje, odnosno na stanje koje je bilo pre 83. A to je zimsko čitanje vremena, što znači ostajemo u svojoj časovnoj zoni kao što je sada, s tim da bismo radno vreme vratili na ono, kako bih rekao, stanje koje je bilo nekada. Pri čemu taj deo je vrlo specifičan, jer ljudi tu izgube iz vida, misle da moraju ustajati ranije. Pa ne, to je sasvim ekvivalentno kao letnje stanje. Dakle, mi i leti isto to radimo, samo čas, vreme nazivamo drugačije, odnosno, da kažem, da koristimo eufemizam za vreme, da je bolji čas nego što jeste, pa nam lakše pad. Sve u svemu, to bi bila tri rešenja, od kojih ovo treće poništava mane prvog i drugog, a pritom ima prednosti i jednog i drugog. Da.
Najlepša hvala na razgovoru. Sagovornik nam je bio Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković.
Ove noći moje zlato. koje kuda.
Ima li umetnosti u iskrenom, naivnom, neposrednom, iako je neuko?
Da li mogu odrasli da gledaju svet očima deteta?
Koje god da je pitanje, tražimo odgovor. U čemu je lepota naivne umetnosti?
Kovačica.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
Sportski spomenar.
U jednom momentu Tito mene pitao, je li omladinac, je li istina da onaj špekularac briše cipele i kopačke sa cotinarkama? Ja to nisam čuo. Jesu, kaže, ja sam čuo to.
Gost, kondicioni trener dr. Ratomir Vasović. Nedelja, 25. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisanu stvaralaštvom Radivoja Lole Đukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Evo glasa i reči Radivoja Lole Đukića.
Ja sam voleo da čitam za decu i to naročito da čitam priču kojima ima puno životinja, pa da imitiram životinske glasove. Najveći mi je problem, sećam se, bio da nekako sinhronizujem foku. Uvatimo se ovako rukom za nos, da bi ga onaj kroz nos. Tako ja celo vreme tako govorim, a svi se naređaju i gledaju kako se ja kreveljim, nešto maučem, lajem.
Lola je bio duhovit, pa neka i muzika bude duhovita. Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Minuta je do 9 časova. Evo, stigla je i najnovija vest da je poljski predsjednik Andrzej Duda pozitivan na koronavirus. Tako da, evo, vidimo polako ali sigurno se i predsjednici država u svetu razboljevaju. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da radi na izradi smernica za upotrebu leka Remdesivir za lečenje pacijenata obolelih od COVID-19, koje bi trebalo da budu objavljene za 3 do 4 nedelje. Mi smo ga uvezli i imamo ga od pre 2-3 nedelje, međutim umeđu vremenu su bile informacije da ne pomaže baš mnogo. Evo sada ipak se spremaju smernice, u Sjedinjenim državama se koristi za obolele i da, već smo se i navikli na to da od početka pandemije imamo informacije koje se menjaju iz dana u dan. Eto, ostaje da se nadamo da se ipak sve ovo završi i da nastavimo normalan život. Normalan život podrazumeva i odlaske u pozorište, prisustvovanje predstavama, sada naravno sa svim merama bezbednosti, ali lepo je kada se nešto dešava i kada se i premijere dešavaju, pa eto večeras premijera predstave Čitač po motivima romana Bernarda Šlinka, a u režiji Borisa Lješevića. Povratak je i njegovim temama odnosa odgovornosti i krivice u kolektivnoj i pojedinačnoj svesti, prepoznavanju suštinskog zla u vremenu, ideologiji, društvu i čoveku. Povodom večerašnje premijere od 20 časova na velikoj sceni Olivera i Rade Marković Beogradskog dramskog pozorišta, novinari su imali priliku da razgovaraju sa rediteljem i glumcima. Tamo je bila i koleginica Arijana Handan.
Roman nemačkog književnika i pravnika iz 1995. godine analiza je konflikta posleratne generacije s holokaustom i koncentracionim logorima, te postavlja moralna pitanja o ispravnosti suđenja nacistima kasnije. Knjiga je prevedena na 39 jezika, a po njoj je snimljen istoimeni američki film. Reditelj Boris Liješević ističe da predstava Čitač Beogradskog dramskog pozorišta otvara nove uglove epohe o kojoj govori.
I sad, koliko je teško zauzeti taj stav prema ratnoj prošlosti, prema zločinima
Mi svi dobro znamo koliko se i dalje svi spotičemo, čim se potegne neka tema iz naše nedavne prošlosti, da li je neko bio heroj ili zločinac, da li smo mi krivi ili se to za što smo krivi ne bi desilo da nisu i oni nešto uradili, da li ovo, da li ono. Uglavnom ispostavlja se da je to jedno od najkompleksnijih pitanja.
Knjiga Čitač prodata je u tiražu od 1.000.000 primjeraka u džepnom izdanju u SAD, a u nekim nemačkim pokrajinama je obavezna školska lektira u gimnazijama. U središtu je, između ostalog, priča o ljubavi tinejdžera i zrele žene u Nemačkoj nakon Drugog svjetskog rata. Hanu Schmidt igra glumica Mirjana Karanović, koja, kaže, na pozornici i pred kamerom nikad nije bila ona, već je uvek gradila lik.
Naši zadaci u ovoj predstavi su veoma dobro raspoređeni, tako da nijednog trenutka nismo imali osjećaj da sad kao dođeš, izađeš malo na scenu, odradiš svoj mali lik i odeš napolje, nego se mi svi osjećamo kao učesnici u jednom zajedničkom poduhvatu. E sad, što se tiče Hane Schmidt, sve češće mi se dešava u životu da igram likove koji zapravo imaju jako malo dodirnih tačaka sa mnom i koji su čak potpuno suprotni od toga kakva sam ja privatno. Ja sam ta koja gradi i oblikuje lik koji igram. Ono što pritom koristim kao materijal jesu moje emocije, moje iskustva.
U predstavi, pored Mirjane Karanović, glume i Jadranka Selec, Milica Zarić, Ivan Tomić, Marko Grabeš, kao i Slobodan Bodaninković, koji je, kaže, zahvaljujući posvećenosti reditelja, uspeo da se uklopi u epohu predstave.
Ja sam vidio na pomeni mojim prijateljima i svima da radimo to i da ćemo izaći, da su svi oduševljeni, jer ljudi su, mnogo ljudi je čitalo i gledalo ovaj film, naravno, i sa nestrpljenjem očekuju da to izađe. Ja mislim da će biti vrlo zadovoljni, jer mi smo, evo, mirno ušli u ovu završnicu, jer smo sigurni da smo uradili ono što smo nameravali. Boris je uradio vrlo dobre pripreme, došao se dosta materijala, davao nam ga, razgovarali smo dosta o tome i o svemu, tako da smo imali odličnu startnu osnovu za rad na predstavi.
Premijera predstave Čitač po motivima romana Bernarda Šlinka, a u režiji Borisa Liješevića, zakazana je za 20 časova na velikoj sceni Olivera i Rade Marković Beogradskog dramskog pozorišta.
Thank you.
I na kraju našeg jutarnjeg programa u 6 minuta do 9 časova ne može slađi kraj da bude nego da najavimo festival čokolade koji je juče počeo na Dorćol placu. Na telefonskoj vezi nam je Anja Aranđelović. Anja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je proteklo otvaranje i takmičenje ekipa i kakve su nagrade bile čokoladne? Ja mislim...
Nagrade čokolade su večeras, dobro, onda sam ja malo pobrkala redosled.
Ajde da čujemo onda sve šta se dešava na festivalu čokolade.
Nema veze, zato sam ja tu da, da kažem šta se sve dešava. Juče proteklo odlično, što se tiče epidemioloških mera, sve su ispoštovane i nije bilo ni previše ljudi, tamo onako kako treba, svi su mogli da probaju i da pojedu bez, bez nekog rizika. Imali smo super svirku sinoć, a večeras imamo čokoladni kviz, to je pub kviz, a sa pitanjima o čokoladi i nagrade su tri pune korpe čokolade.
O, je prošlo vreme za prijavljivanje ili ima
nije mesto? Još uvek, nije još uvek se možete prijaviti kod nas na Facebook ili Instagram stranici ili putem maila office@dorćolplaca.rs, trajemo od danas od 10 do 10 i još sutra u nedelju od 10 do 10. Pozivamo radnice da dođu.
Anja, šta sve mogu da vide? Evo imamo još minut i po da ispričamo. Šta je to što, kakve se vrste čokolade će moći da vide posetioci? I da probaju, naravno.
Da, ima svašta da se proba. Od čokolada tu su nam ruske, francuske, belgijske, i sad imamo jednu izlagaču koji ima sa svih strana sveta, te su jako zanimljive. Imamo sirove i veganske čokolade sa fenomenalnim ukusima, uglavnom voćnim, sa 76% kakao, znači imamo i nešto zdravo, nije čisto za ljubitelje onog jako slatkog. Francuski nugat sa raznim ukusima, to je jedan od najposećenijih štandova bio do sada. I imamo razne čokolade domaće proizvodnje, male proizvođače koje ne možete pronaći u lokalnim prodavnicama.
Ništa, eto, prilike za sve sladokusce onda da, a i gurmane može se reći sa tim kombinacijama ukusa, to su i gurmanski izbori. Znači, Dorćol plac još danas i sutra, Beograd, pa nek svrate i nek probaju sve što žele. Anja, hvala na uključenju.
Dobro ti na 59B.
Hvala. Hvala na uključenju, Anja. Prijatno, uživajte u čokoladama. Vi ste stvarno privilegovani tamo kad ste u organizaciji. Toliko od nas za ovaj jutarnji program ove subote 24. oktobra. Žarko Bovan je za Mix Pulto, muzički urednik Nenad Kamidžorac, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Ugrabite još malo ovog lepog vremena što je ostalo danas, kažu meteorolozi, već popodne kiša. I sutra kiša, pa će onda ipak u ponedeljak i utorak da bude prijatnije, sreda, kažu, na oblačenje i zahlađenje, a onda četvrtak i petak opet prijatno i bez padavina. Prijatan dan.
Tu je rodni dom, Loznica je srpska dika, ponosim se. Miša Srbin hrabro najuriš, zapamtila carska.